Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, blagoslovite i dobrodošli.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogu, neka Bog blagoslovi sve i vas u redakciji i sve naše slušaoce.
Hvala oče, hvala u ime naših slušalaca. Za vas, draga braće i sestre, poziv da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Danas je 24. nedjelja po duhovima. Da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu nedjelju.
Danas je 24. nedjelja po duhovima i evanđelje je o iseljenju Jairove ćeri. To je jedan divan i dirljiv događaj. Ja ću ipak pročitati, da ne prepričavam. U vrijeme ono, dođe Isusu čovjek po imenu Jair, koji biješe starješina zbornice, i pade pred noge Isusove i moljaše ga da uđe u kuću njegovu, jer imao jedinicu ćer od 12 godina i ona biješe na samrti. A dok Isus išao, narod se tiskaše oko njega. Jedna žena, bolesna od tečenja krvi, 12 godina, koja sve svoje imanje potrošila na ljekare i nijedan je nije mogao izliječiti. Pristupivši s leđa, dotače se skuta od haljine njegove i odmah stade tečenje krvi njezine. I reče Isus, kome se to dotače? A kad svi odricahu, reče Petar i koji bijehu s njim, nastavniče, narod te opkoli gura sa ti veliš kome se dotače. A Isus reče, nekome se dotače, nositi silu koja izađe iz mene. A kad žena vidje da se ne sakri, pristupi držajući pade pred njim i kazu mu pred cijelim narodom zašto ga se dotače i kako odmah ozdravi. A on joj reče, ne boj se, ćeri, vjera tvoja spasete, idi s mirom. Dok on još govoraše, dođe neko od kuće starešine zbornici i reče mu, tvoja kći je umrla, ne trudi učitelja. A kad Isus ovo ču, odgovori mu govoreći, ne boj se, samo vjeruj i bit će spasena. A kad dođe u kuću, ne dade nikome da uđe osim Petru, Jakovu i Jovanu i djevojčinu, ocu i materi. I svi plakahu, javukahu za njom. A on reče, ne plačite, nije umrla, nego spava. I posmijevahu mu se, znajući da je umrla. A on izgnavši sve, uze za ruku i zovnu, govoreći, djevojko, ustani. I povrati se duh njezin i vaska se odmah. A on zapovidi da ju dadu da jede. I zaprepastiše se roditelj njezini, a on im zapovedi da nikome ne kazuju šta se dogodilo. Ovdje je riječ o dva čuda. Naravno, dominantno je ovo prvo, iseljenje ćerke, Jairove ćerke. Jair je bio starešina zbornice, kako ovde stoji. Jevriji su se okupljali u svojim sinagogama ili zbornicama na molitvu. U određene dane su se tek sabirali u hramu, velikom hramu Salomonovom, a ostale dane su se, pogotovo subotom, sastajali su se u zbornicama. Svaka zbornica imala svoju starešinu. Ovo prosto naglašavam zato što je ovde riječ o čovjeku koji je trebalo da zvanično da bude protiv Hrista, jer zvanični ovi jevrejski učitelji su bili protiv nauke gospoda Hrista. Oni su njega proglašavali lažnim prorokom, lažnim učiteljem. Međutim, očigledno, ovo je bila fina, tanana duša, ovo je Jair, koji je znao ko je. Osim toga, imao je i zaista ozbiljnu nevolju. Teško mu je boljala ćerka i on je osjetio dubinom svoje duše kome može se obrati, da je to onaj učitelj iz Nazareta koji čini čuda, koji svima onima koji mu iskreno priđu dijeli zdravlje, dijeli radost, dijeli sve ono što se ne može običnim ljudskim ili ljekarima ili nešto što se ne može na običan način dobiti. I on je došao i moljaše Hrista, kako kaže, i pade pred noge njegove i moljaše ga da dođe u kuću njegovu. I gospod bez riječi pristaje da ide. Međutim, naravno, preskačem događaj sa ženom isiljenom od tečenja krvi, to ću posebno, o tome ću, zato rekao da su se dva čuda desila u ovom odjeljku iz Evanđelja. I kad je došao već blizu kuće, javi se da je ćerka umrla i kaže, ne trudi više učitelja da prosto da nezlonamjerno, da prosto eto, džaba ne dolazi gospod kad je već se ona upokojila. Međutim, gospod odgovori, ne boj se, samo vjeruj i bit će spasena. Kad je došao u kuću, on je samo uzeo djevojčicu za ruku i rekao, djevojka ustani, i ona oživje, i on reče da je daju da jede. Svi su se zadivili. Ono što je karakteristično ovdje, on kaže da nikome ne govore o ovom događaju. Mnogo puta imamo da gospod kaže da se ne govori o događaju, a vrlo često kaže, idi i govori svima šta ti učini Bog. Ovdje očigledno gospod pokušava da spasi, prosto da samoga Jaira, koji je bio taj starešina sinagoge, da ga poštedi od napada ovih njegovih starešina, ali, a od druge strane, sa radošću mu je iscijelio kćer. Ono što je ovdje prisutno, kao i na vaskrsenju, uvijek gospod kaže, ne boj se, ne boj se, ili pita da li vjeruješ da mogu ovdje da učinim. Dakle, ovdje je bio prisutan veliki strah, sa razlogom naravno, i samo je gospod umirio Jaira i prisutne i oživio djevojčicu. I time pokazao da onaj koji je tvorac svega, koji je gospodar i života i smrti, može onda kad on hoće, da čak i kad je već nastupila smrt, znači ne samo da ozdravi od bolesti, nego da i od već dogođene smrti da izbavi, kao što je izbavio i sina Nainske udovice i ne samo njega. Ovo je jedno od čuda koje su dirljiva, jer čovjek ima jedinicu ćerku i ona mu je sve na svijetu i dolazi kod onoga koji jedinicu može da učini, moli ga i on dođe, i kad se pokolebaju svi, on čini čudo i ona oživi, iako je već bila preminula. Tako da je ovdje gospod pokazao da za njega ne postoje barijere kao što je smrt, kao što je bolest. A drugi događaj je kada je išao prema Jairovoj kući i za njim išlo mnogo ljudi. Jedna žena koja je bolovala dugo godina od tečenja krvi, inače svaka bolest je takva da ljudi se sklanjaju malo, da niko ne paradira sa svojom bolešću. A ovo je stidljiva žena bila i ona je toliko imala vjere, računala je samo ako ga se dotakne. Da se dotakne skuta od haljine Hristove, da će ozdraviti. I tako je bilo. I Gospod pita, kome se to dotače? Pa bila je gužva, oko nekih pet, kažemo učenici, a svi se guraju, a ti pitaš, ko te se dotače? Da, kaže, ali osjeti kako sila izađe iz mene. Drugim riječima, Gospod je na njenu vjeru, iako je nije vidio, iako mu se nije direktno obratila, reagovao da njenu vjeru nagradi time da ozdravi. Naravno, kad je ona ozdravila, odjednom više nije bilo sramota njene bolesti i ona je sve ispričala šta se dešavalo s njom i koliko je propatila od svoje bolesti. Međutim, ovoga puta ona je posvjedočila pred svima šta je učinio Gospod. I kaže, ne boj se ćeri, vjera tvoja te spasila. Dakle, i ovdje on kaže, ne boj se. I to ima direktne veze, to je već predukus vaskrsenja, takva čuda koja se dešava ako on oživljuje ili vaskrsava Jajirovu ćerku. Ako neizlječivu bolesnicu iscjeljuje, tu je uvijek prisutan strah. Gospod kaže, ne boj se. Na ovom mjestu kaže, ne boj se. A isto se to dešava kad je Gospod vaskrsao, svi su uplašeni, mironosci idu na grob i ono što kad ga vide, one vaskrsloga mironosice, on kaže, ne bojte se i radujte se. Dakle, Gospod je jedna od najvažnijih stvari koje je Gospod donio kad svojim vaskrsenjem, je da nas oslobodi straha, čak u ovom slučaju i straha od smrti, straha od bolesti, a ono što je najvažnije, naravno, vaskrsenjem, straha od vječne smrti, od one smrti u kojoj su Adamovim grijehom bili upali, on je došao taj i pocijepao mjenicu naših grijehova i time nam dao priliku da svojim podvigom, svojom vjerom i svojim časnim životom zaslužimo rajsko naselje, zbog čega je on u stvari došao da obnovi u nama onog starog čovjeka. On je prvi, zato je on imao ljudsku prirodu, da obnovi ono što je propalo u ljudskoj prirodi i da bismo se mi obnavljali, da on je bio novi Adam i nama kroz krštenje, kroz banju pak i bitja, kroz krštenje koji se nanovo rađamo za Carstvo nebesko, kroz sve te tajne druge, svetog miropomazanja, pokajanja i posebno kroz svetu tajnu Evharistije pričešća, da se spasavamo i da se obnavljamo. Tako da se mi svaki put kad se ispovjedimo, bacimo ljušturu grijeha, vratimo se Gospodu svome i on, tada se i naša duša zaraduje, jer onda možemo i mirnije i čistije da priđemo, da se obnavljamo svetim pričešćima. Tako da ovo današnje sveto evanđelje nas je podsjetilo na događaje iz Hristovog života, ali isto tako nas je podsjetilo na to da je to sve bilo u službi onoga što je, zbog čega je Gospod došao. Došao je ne da impresionira ljude svojim čudima, nego da samo pokaže da svoju ljubav kojom je nas je uvijek volio. Nikada njegova ljubav nije presahla, nikada nije bila manja prema nama, ali došao je da svoju ljubav pokaže prema nama da bismo živjeli novi život u Novom Zavjetu.
Oče Momčilo, danas se navršava 6 godina od upokojenja blaženog spomena njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla.
Da, kao da je juče bilo, iako mi koji duže pamtimo mnogo, mnogo dalje datume, ali evo, kao da je juče bilo. Međutim, isto tako uspomena na patrijarha Pavla, blažene uspomene, je isto tako živa kao da je juče sve to bilo. Kao da je juče među nama hodio i onim blagim svojim riječima nas poučavao. Jednom se desilo, služio je na Prevlaci Miholjskoj i bila je malo duža služba, pa ono što je kiša i ovo, ono, i pratimo ga, stala je kiša i pratimo ga mi dole do konaka i on ćuti. Kaže, samo stade, znate deco, sama dobrota po sebi je glupa. Mi smo ostali malo onako zatečeni. Samo dobrota sa razumom ima smisla. Ko zna šta se njemu kroz glavu motalo kad je kojega je nešto pokušao da ga vara, prevari, jer u stvari samo dobrota jeste dobrota i naravno da je ona uvijek dobra, ali kada se razumno u nju uđe, onda ona ima dubokoga smisla. Tako da je Gospod sve što je činio, činio je tako da bude dobro, ali sa dubokim smislom, osnovno što smo vidjeli iz ovog evanđelja o događaju o isciljenju Jairove ćeri i krvotočive žene. Ja sam imao zaista i veliku i radost i čast da budem razumno često sa patrijarhom Pavlom. Ja ga poznajem godinama, sam ga poznao kao raško-prizrenskog episkopa, znam. On je dolazio tu i tamo, prosto, jer on je ponekad bio bolešljiv, dolazio je ponekad davno u manastir Banju, kod Risna, dok je još bila živa stara igumanija Savatija, blažene uspomene. Divna jedna starica koja je jedina tamo bila u tom manastiru, nije imala sestara, jer ih jednostavno nije bilo. Ali ona je prosto držala taj manastir i znam, odem ja da se ja da tražim blagoslov od vladike Pavla i da ga zamolim da služi na rođenje Bogorodice u jednoj crkvi tu u Perastu koja je slavila slavu, zateknem ga kako krpi svoje cipele. Tako da to nisu priče što se obično govori kao on je sam i krpio svoje mantije, krpio svoje cipele. Ja sam to znao, ali tog dana sam baš bukvalno i vidio da sam je krpio svoje cipele. Jednostavno to, on je čovjek bio takav, ne samo da je bio štedljiv, nego bio i rukat, on je umio to. Znači, nije on to samo radio što, eto, nije htio kupiti duge cipele. On je zaista znao da popravi. On je imao kompletan i dan danas u patrijaršiji čuva njegov alat za popravku i cipela i duge neke alatke se čuvaju. On je bio jedan nesvakidašnji čovjek i velika je stvar što je Gospod nama njega dao upravo na kraju 20. vijeka, prije svega dao je kao episkopa koji je proveo svoj vijek na Kosovu i Metohiji, a onda poslije kao patrijarh došao u jednom trenutku kada je zaista bilo neophodno da se već zaboravljena riječ o svetosti, postoje su samo riječi, ali slabo je nešto bilo primjera svetosti. On je na najjednostavniji način pokazao kako se može biti svet. Može se biti prosto i najjednostavnijim životom, konsekventnim, dosljednim životom u Hristu, da se može biti svet i da ga bukvalno doživljavaju svi. Znači, niko njemu nije pravio propagandu. Eno, pogledajte onoga patrijarha tamo, on je zaista svet. To je mogla biti priča za djecu i da on nije svakoga ostavljao u tom uvjerenju svojim načinom života. Gotovo da nije bilo čovjeka koji nije znao i vjerovao da on zaista živi svetim životom. Onda svi je pokazivo, a opet nije od toga nikakvo reklamerstvo pravio. Čak ponekad jednom se našalio, kaže neko od laskavac, jer mu je rekao, jao, vaše svetosti, vi ste svetac koji hoda. A šta sam, bratan, kad sedim, pitao je. Jednostavno vidio je da je to laskanje. Na kraju krajeva neka Bog kaže ko je svet. Tako je on živio do kraja, do posljednjega svoga daha, pa neka Bog kaže jesam li ili nisam svet. Tako se on, a opet nije htio da ponizi tog čovjeka koji mu je, eto tako, laskao, malo neprimjereno, jer ipak ne može se čovjeku reći, kao što ne može ružna stvar reći, ali ne može se ni takva neka stvar reći čovjeku dok je živ, zna se, tek kad Gospod presudi, onda je neko svet. Ali eto, on je na jedan jednostavniji način pokazivao svijetu da je svet. Ja znam za neke događaje, ne mogu pričati detalje, negdje se desilo tako nesaglasije u saboru, ispostavilo se da je samo on se suprotstavio nečemu kao episkop Raško-Prizrenski, maltene protiv gotovo čitavog sabora. I jedan onako od tih mlađih episkopa samo ga gurno, ajde Pavle, sjedi. Ja rekoh i dušu spasoh. Samo je to rekao. Njegovo je bilo posvjedoči. A kako će oni dalje? I na kraju je bilo po onome kako on rekao. I sad kad bi se pričalo o patrijarhu Pavlu, moglo bi se bezbroj stranica napisati, kao što se već i pišu. Međutim, ono što je najvažnije, on je u našem vremenu pokazao da se može biti svet. Jer kada je već svijet posumnjao da li se danas može biti svet, ja se sjećam jednom vladika Atanasije kad se vratio iz Amerike i on mi samo kaže, kaže, pa i tim ljudima je tamo zapovjeđeno da budu sveti, kako biti u Americi svet. I zaista on je užasnut bio time, tom činjenicom da je vidio koliko je sve obezboženo u toj istoj Americi, ali činjenica je se desilo. Ipak, evo, za nas smo na kraju krajeva proslavili u kornetu svetog Mardarija Uskokovića, koji je bio prvi episkop Srpske pravoslavne crkve u Americi. Međutim, dakle, bilo je tih primjera svetosti, ali nisu bili toliko vidljivi. Međutim, na kraju krajeva, sveti Ivan Šangajski, koji je bio beogradski đak na teološkom fakultetu, bio je poslije, naravno on je bio ruski klirik bio, i bio je episkop u Šangaju poslije, naravno u San Francisku. Bilo je tipi otac Justin, vladika Nikolaj, ali sve to su bili nekako, se o njima nije moglo mnogo da se priča. Međutim, patrijarh Pavle je došao prosto kao neko ko je ušetao u naše živote i samo počeo pred svima nama svjedoči da postoje sveti ljudi. I to je neobično važna stvar bila, i vraćena je vjera u to da danas i u ovakva vremena naša kakva su suluda, može se biti svet. Kad je bila sahrana patrijarha Pavla, to su svi primijetili, mi koji znamo Beograd, jedini dan da je Beograd ćutao. Ono vrijeme kako je krenula povorka, ništa, niko nije učutkavao, nikakva policija nije učutkavala narod, jer do kraja krajeva da su htjeli da govore, da pričaju, da galame, niko ne bi mogao ni da spriječi. Međutim, sve to vrijeme koliko je povorka išla od Saborne crkve do Svetosavskog hrama, sve to vrijeme je bila tišina. I znam da smo baš ovako bili zapanjeni.
I mir, ono što hrišćanina najviše treba u stvari.
Da, mir upravo. I taj, da, ne samo da je to bila tišina, nego mir, onaj da čovjek osjeća da se nešto kosmički dešava, da nešto neobično važno. I tako da od onog momenta kada je preminuo, kada se predstavio u Gospodu, imali smo pred Gospodom zastupnika i svjedoka da u naše vrijeme može da bude svetih ljudi. Tako da to kažem, danas je 6 godina, a kao da je bilo juče. I svi mi koji smo poznavali patrijarha Pavla, a i oni koji ga nisu poznavali, naravno mnogo veću radost nosimo mi koji smo ga poznavali, koji smo imali prilike da ga slušamo i da poslušamo što nam kaže, ne samo da ga slušamo, i da kako smo imali šta od njega da naučimo. Da će Bog, pa će proći, neće proći dugo vremena, a da će se otvoriti njegove svete mošti i da će biti proglašen za svetog, jer to je opšte uvjerenje već svih, ne samo sveštenstvo, ne samo, nego što je najvažnije, najdublje uvjerenje naroda Božijeg, a to u stvari je jedan od elemenata za kanonizaciju nekoga svetitelja.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Oče, svjedoci smo tragedija koje se dešavaju ovih dana u svijetu, to terorističkog napada u Francuskoj, ali naravno prije toga moramo da pomenemo avionsku nesreću u našoj bratskoj Rusiji. Naši slušalci pitaju zbog čega se dešavaju takve katastrofe u svijetu.
Ovakve katastrofe se dešavaju, to je prosto nekakva, nažalost, bojim se, zemaljska matematika, jer tu postoji s jedne strane jedna vrsta vjerskog fundamentalizma, jer to je iskrivljeni islam. Islam sam po sebi nije do te mjere militantan. I svi oni koji znaju šta je pravi islam, uvijek poriču da je islam taj koji nekoga stimuliše na zločin. I da sam džihad ne znači borbu protiv nekoga. Naravno, sve se može, kao što su, što je nažalost iskrivljivalo inkvizicija i krstaši su iskrivljivali i Hristovu nauku, pa su išli pod izgovorom da grob Hristov oslobađaju, pa su činili silne zločine, na kraju krajeva zar ne postoji krilatica inkvizitorska ad majorem dei gloriam, a sve već u slavu Božju, znači da kad se nešto i zločini, ako u slavu Božju, kao da se može zlo činiti u slavu Božju. Ne može se. Samo se dobro može činiti u slavu Božju. Tako da ovdje, prosto ovo je tužna stvar i jednostavno godinama su isti ti i Francuzi, i Englezi, i Amerikanci maltretirali te narode na istoku. Pa se desilo to da je došlo do revanšizma. Međutim, naravno, kad je u pitanju žalost za tim ljudima, ono što je upadljivo, čitava Europa, evo i naši svi, tuguju, žale što se desilo to nešto, ne znam, u Francuskoj, i svakako treba da zabrine svako i treba svakom da bude žao. Međutim, kada isti ti džihadisti skinu avion sa 200 i nešto ljudi, ruski avion, onda se zastave ne spuštaju na pola koplja, nego eto, to se pređe preko toga kao da se ništa nije desilo. Drugim rječima, tu postoje već i kod nas neke iskrivljenosti u našim umovima. Mnogo toga je iskrivljeno, pa i ova sama činjenica se ovo desilo. Zlo je vrijeme i to se nažalost može očekivati da se još veća zla dešavaju s obzirom na to da je pravilo postalo zlo, da velike sile smatraju da je najnormalnije da mogu nekoga da maltretiraju, da budu nekakvi panduri. Na kraju krajeva ne treba daleko poći u prošlost, ta neiskrenost velikih sila, recimo nama su Englezi, pogotovo Englezi, pravili veliki prijatelji, eto, recimo kraj Drugog svjetskog rata. Oni su bili saveznici naših kobajagi. Međutim, jednostavno, prvo su nam uvalili Tita, obećavali su kraljevskoj vojski u otadžbini da će jednog dana se iskrcaju, saveznici doći će, pomoći će im, i to je sve držalo u nadi kraljevsku vojsku da će jednog dana doći saveznici, pa će se saveznicima okrenuti protiv Njemaca i osloboditi se. Međutim, oni su jednostavno napravili drugčiju politiku, prosto su doveli jednoga neznanca, to Tita, on nije bio Josip Broz iz Kumrovca, Bog samo zna koji je to bio, po nekima to je bio neki poljski Jevrejin koji je trebao da im posluži u određenim njihovim poslovima, i tako je i bilo. I jednostavno su, da bi sve to postigli, oni su jednostavno pri završetku rata engleski avioni su bombardovali i Niš, i Beograd, i Podgoricu tako drastično da, kad se uporedi njemačko bombardovanje srpskih gradova, što je bilo zanemarljivo prema onome što su to takozvani naši prijatelji Englezi, odnosno saveznici ostali, učinili. Pa na kraju krajeva i ovaj milosrdni anđel, znate, ponekad oni prosto rugaju s nama, oni dođu pa nas bombarduju i onda nazovu operaciju milosrdni anđel. Znači, kao da se ište ničega milosrdnog bilo u onome više mjesečnom bombardovanju srpskih gradova, ali takve stvari dođu ponekad na naplatu. I zato kažem sad, prosto ja još nisam, nije mi se stalo žilo u glavi i čitav moj taj, kako da komentarišem, žao mi je bilo koga ko je stradao, žao mi je i vrlo često se dešava da tu stradaju oni koji su ni luk jeli, ni luk mirisali. Međutim, činjenica je da, naravno, i ovi koji to čine imaju razvraćen um, ali opet i taj nevjerovatni fanatizam, da on uzme, opaše se dinamitom i digne sebe u vazduh i poubija u naokolo, to je znak razvraćenog uma, toga nikakva vjera nije naučila, to nije izvorni islam. Međutim, činjenica je da se veliko zlo dešava u svijetu i zato to zlo danas je dominantno. Međutim, sve to može proći ako se budemo vratili i sve više vraćali onom našem izvornom, u našoj izvornoj vjeri. Ovo što se dešava Rusima, to je nažalost Zapad vrlo često to radi samo zato što su Rusi pravoslavni i što prosto boje se, Zapad ne može da podnese činjenicu da se Velika Rusija ponovo vratila svoje vjeri na velika vrata. Jer kad su oni poslali Lenjina da uništi Rusiju, prvo su carsku porodicu, pa su likvidirali carsku porodicu, jer to je poznata stvar da je to čitav zapadni projekt bio jedan da se uništi carska porodica, da se carska Rusija uništi, i zato je tamo se zapatio onako žestok komunizam koji je zapadni produkt. Marks i Engels nisu napravili ni Njemačka, nisu napravili komunizam u Njemačkoj, a Kapital je pisan po Marksov Kapital je pisan upravo po onim događajima koji se dešavali u Njemačkoj. I čitav sve te analize Marksove u Kapitalu se odnose na kapitalizam i tu vrstu kapitala kakav nije bio u Rusiji, nego je bio na Zapadu. I ta revolucija trebalo da se desi negdje na Zapadu, pa se nije desila na Zapadu, jer su je projektovali, su je importovali u Rusiju, poslali Lenjina, koji je jednostavno došao da završi posao. Naravno, i specijalnim vozom doveden u Rusiju da napravi revoluciju i naravno zapali mase koje su zaista bile nezadovoljne, ali on je izmanipulisao te mase i došlo se do strašnog, do tih bolševičkih ubistava, posebno je poslije Staljin u tome, prosto je on kao i mnogi takozvani mali ljudi, on ima kompleks malog čovjeka. Ti ljudi kad se dohvate vlasti, oni vrlo velika zla čine i on je poubijao milijone ljudi. To je sve ta neopaka ideologija proizvela i onda se to prelilo i kod nas, pa smo se oslobodili i jedni i drugi. Evo sad Rusija je ponovo živa i ponovo Rusija poje, ponovo je živa Rusija i ponovo poje Bogu svome. Ali ovi događaji koji se dešavaju, to je prosto nešto što je revanšizam najgore moguće vrste, ali izazvan mnogim zločinima koji su zapadne sile učinile prema istočnim narodima.
Oh, воззвох, тенор возгласил, канонарху хор сложенно вторил.
Господи, помилуй.
Свечи, образа, кресты, братья поют, грустный глаз шесты.
Господи, помилуй.
Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет.
Господи, помилуй.
Схимники в крестах, бороды как снег, потупив глаза, со всех.
Господи, помилуй.
С музыкой такой, хоть иди на смерть, много ли тебе, Русь святая, петь? Черед настал, молодой звонарь, пробуди простор, посильней удар. Братский хор умолк, снова звон, только слышно мне, как со всех сторон.
Господи,
pitajte sveštenika.
Evo će Momčilo nakon ovih uvodnih tema da mi pređemo na pitanja naših slušalaca. Evo prvog pitanja naše slušateljke, kaže: šta da radimo kad želimo da ostvarimo bračnu zajednicu, a hrišćanski se trudimo da živimo, ne nailazeći na osobe koje žive hrišćanski. Čak i one koje govore da su hrišćani isto postupaju, jer zahtijevaju tjelesne odnose prije braka, a naročito zahtijevaju da žena za trudni prije braka da bi je taj čovjek oženio. Pa kako crkva gleda na takve stvari i kako se zaštititi i ostati ono što jesmo, a da se ne razočaramo u čovjeka i ostanemo sami u životu?
To je zaista jedna, tu ima nekoliko činjenica koje su sada vrlo aktualne. Evo recimo imamo odreda sada da maltene god odreda muškarci insistiraju da imaju intimne odnose sa djevojkom prije braka. Međutim, imaju i obrnuto situacije. Onda recimo i to sad, što kaže, počeli su da žive zajedno. I to na očigled svih, i roditelja, i jednih, i drugih. I pa, ako ostane u drugom stanju, ako ne ostane u drugom stanju, to su sve naopake stvari i to je potpuno van zakona Božijeg, potpuno van zakona Božijeg, to je nas je zadesilo, tu mnogo toga mi ne možemo promijeniti, koga god možemo mi savjetujemo da ne radi tako, ali ima stvari koje se prosto otele. Ovaj prvi dio pitanja, kako opstati u takvom jednom svijetu, očigledno djevojka želi da ostane čista do braka, ali ona je tamo insistira na tjelesnoj vezi. Međutim, ne treba se razočarati ako naiđe na takve ljude. Jednostavno to znači da to nije taj, da to nije onaj pravi. Dovoljno ima, vrlo to dobro znam, dovoljno ima mladih ljudi koji i jedno i drugo žele da žive čisto. Samo se treba Bogu moliti da takav naiđe. A Gospod će dati. Na čistotu Gospod će odgovoriti svoju ljubavlju i poslaće onoga koji će znati da poštuje čistotu i ne treba da hvata panika djevojke da će ostati neudate ako istaju u tom svome, u svojoj odluci, normalnoj odluci da ostanu čiste do braka. Da će Gospod da najde pravi, jer da kreće šta će onaj koji insistira na takvim nekim stvarima koje nisu po zakonu Božijem. Da će Bog najti će onaj pravi, samo se treba moliti, kao što ona krvotočiva žena vjerovala, ako se dotakne samo skuta od haljine Hristove, ozdravit će. Tako će i toj djevojci, doći će onaj pravi, neka ona samo čuva svoju čistotu, a doći onaj pravi, neka se ne boji. To znam iz mnogo slučajeva, svima kojima sam tako savjetovao, znam da su nekada rekli, jeste, bili ste u pravu, čak što kažem, došao sam u situaciju da vam možda i ne vjerujem, ali poslije se desilo ipak da je bilo tako. Treba vjerovati i treba se nadati.
A Bog nam oče daje po vjeri, onoliko koliko vjerujemo,
jeste, ili definitivno, tako? Po vjeri nam daje i zato kažem, na našu vjeru će Gospod reagovati, na našu vjeru će Gospod dati, kao što je od krvotočivoj ženi koja je bila u velikom problemu, ali je vjerovala i Gospod je uslišio njenu molitvu.
Evo će sljedećeg pitanja, kako da se molimo za duše onih koji su izvršili grijeh samoubistva, a nijesu ili jesu bili kršteni? Da li postoji mogućnost da određenim dobrim djelima pomognemo spasenju njihovih duša i u kakvom stanju su oni i gdje se nalaze do krajnjeg suda?
Kad je u pitanju samoubistvo, naravno generalno onim kojima su izvršili samoubistvo, to se, ako se podvede pod da je to bio grijeh hule na Duha Svetoga. Jer hula na Duha Svetoga je odricanje očigledne istine. Međutim, ponekad se desi da samoubistvo nije to. I zato postoji mogućnost da se da dispens, da je episkop nadležni vladika da odobrenje da se neko sahrani po obredu, iako je izvršio samoubistvo. Jer vrlo često se desi da samoubistvo budu u stanju psihičkog rastrojstva. To je samo ako je neko prosto sistematski planirao samoubistvo, ako je planirao prosto kao negaciju života.
Kao što je danas slučaj sa ljudima koji su u raznim sektama, na primjer.
Definitivno, da. To je hulan Duha Svetoga. Oni jednostavno srljaju u nešto što je prosto negacija svega onoga što je očigledna istina. Očigledna istina je to da su naši preci živjeli vjerom pravoslavnom i njom se spasavali i u toj vjeri bili časni i ispravni ljudi do kraja i mnogi postali sveti. Dakle, to je očigledna istina i sad neko dođe pa kaže, eto, nije to vjera naša prava, nego sad treba ići nekako, uključiti neku sektu i onda naravno i odricati sve ono što je bila vjera naših predaka, naših otaca. Tako da i u ovom slučaju, ako samoubistvo se desi u psihičkom rastrojstvu, to znači da čovjek nije bio pri punoj svijesti, onda, a da je bio pri punoj svijesti, sigurno to ne bi uradio. U tom slučaju treba se moliti. Na kraju krajeva, treba, kao što crkva tu snishodi i dozvoli u tim nekim situacijama gdje se dokaže psihičko rastrojstvo, dozvoli da se izvrši obred ako se dozvoli obred, onda znači da se mogu sve molitve obaviti i 7 dana i 40 i pola godine i godine i prekađivanje grobova, znači potpuno sve kao da se sve regularno desilo. Naravno, uvijek ostaje blagogorak, utisak u ustima, ukus u ustima, kad je u pitanju neko koji izvrši samoubistvo, nije ljudima jednostavno, ali činjenica da se to desi. Desi se ljudima, dođu u takvu situaciju, prosto pomrači im se um i onda dignu ruku na sebe. Svakako se treba Bogu moliti za njih i činiti dobra djela za pokoj njihove duše. Naravno, ovdje je postavljeno pitanje za nekoga i koja još i pritom i nekršten. Znate, posebna je priča kako se moliti za nekrštene. Mnogo puta smo na tu temu svi mi odgovarali kod odgovara na ova pitanja vaša. Ne možemo znati kako će Bog postupati sa onima koji su nekršteni. Naravno, ako su oni dobro činili u ovom svijetu, dobro ne može propasti. Dobro je uvijek dobro, pa makar neko to učinio, a ne bio kršten. Dakle, ovdje se onda, znači, to dvoje mora nekako spojiti. Ako je taj koji je izvršio samoubistvo, a pritom bio i nekršten, recimo, ako je isto bilo to pomračenje uma, odnosno ta psihičko rastrojstvo, a prije toga živio kao častan čovjek, onda će biti potpuno, vjerujemo da će Gospod postupiti prema njemu onako kako će postupiti prema svim nekrštenim, plus ova činjenica da je izvršio samoubistvo. Naravno, najgora varijanta je i biti nekršten i još svjesno izvršiti samoubistvo, onda je to ono djelo Jude Iskariotskog, to je najstrašnija stvar. Međutim, ako se radi o psihičkom rastrojstvu, mora se tu računati na ljubav i milost Božju.
Evo će sljedećeg pitanja. U evanđelju od Marka Gospod prvo poziva Andreja i Simona da idu za njim, a poslije tog ulazi u dom Simonovi i iscjeljuje njegovu taštu. U evanđelju od Luke prvo iscjeljuje Simonovu taštu, a tek poslije ih poziva da idu za njim u priči o čudesnom ribolovu. Pa kako da protumačimo ovaj dio u evanđelju, to nepoklapanje, pita
to slušan. Je nebitna stvar. Jednostavno, pa se i Marko i Luka su u evanđelju pisali po tome što su slušali prikupili podatke pa pisali. Tako da to je prosto nebitna stvar da li se to čudo desilo prije ili poslije poziva. Potpuno je nebitno. Ali mnogo vjerovatnije da je to se desilo poslije poziva, ali kaže, to je potpuno nebitna stvar. Važno je da se taj događaj desio i da o njemu pišu i Marko i Luka. U ovoj čitavoj priči je mnogo važnija stvar od svega to što je Petar imao taštu, jer rimokatolici se, oni kažu da je on bio prvi papa, da je bio prvi biskup Rima, kako oni kažu, da se iz toga izvodi, kao eto, on je bio po njihovom tumačenju, bio je nasljednik Hristova, Hristos, a onda su pape, su nasljednice Petrove, pa su, dakle, i oni vikarius filidei, nasljednici Sina Božije, jer na tijari papskoj piše vikarius filidei, namjesnik Sina Božijeg na zemlji. Dakle, oni izvode iz toga, međutim, oni vrlo insistiraju na celibatu, a Petar je bio oženjen, pa onda kako je mogao Petar da bude prvi i najbolji ako je bio ženjen? I tako da kažem, naravno, mi uglavnom kad polemišemo sa rimokatolicima ovo iznosimo, ali kažem, to je ipak važan podatak. Petar je živio najobičniji, najnormalniji život, bio ženjen čovjek, bio čovjek domaćin, ali kad je ga je Gospod pozvao, on je ostavio i mreže svoje i brodicu i pošao za Hristom da propovijeda, a poslije je ostavio sve i čak i život svoj položio za svoga Gospoda. Dakle, potpuno je nebitno ovdje u ovom kako opisuje jedan i drugi evanđelista, potpuno je jer tu ima još mjesta kad se malo dublje pogleda i Novi Zavjet i Stari Zavjet, ima mnogo mjesta, čak postoji čitava jedna nauka u biblistici, kritika teksta Starog i Novog Zavjeta, tako da ima tu mnogo mjesta koja izgledaju na prvi pogled kontradiktorna, a neka kao što je ovo, potpuno je irelevantno. Nebitno je za spasenje naše, da li je tašta Petrova iscijeljena prije poziva apostolskog ili poslije, tako da to je potpuno nebitna stvar.
Evo, bliži se i božićni post, pa evo, naš slušalac već želi da kažete nešto o božićnom postu i kako da ga pravilno duhom i tijelom ispratimo.
Post, božićni kao i ostali postovi, je vrlo bitan i duše spasiteljan. S tim što božićni post spada u one postove koji nisu nešto previše strogi, kao što recimo je Vaskršnji post. Je Vaskršnji post ima prosto svoju teološku potku, bogoslužbenu potku, i on prosto je takav da je se prati i ulazi u suštinu naše vjere. Naravno, to ne znači da božićni post, uspenski, bogorodični i petrovski post ne ulazi u suštinu. Jer svaki post ulazi u suštinu naše vjere pravoslavne. Ako je Gospod postio 40 dana prije nego što je izašao na propovjed i poslije 40 dana đavo ga kušao čuvenim kušanjima na gori, utoliko je onda ne može se podcijeniti ni jedan post. Ali kažem, u odnoj nekoj gradaciji po važnosti postova, odnosno po strožini, božićni post bi bio jedan od malo lakših postova, ali i pored svega toga traje 40 dana. I posti se tako da, ako je moguće naravno, posti se da se svi dani osim subote i nedelje poste na vodi. Tako poste po manastirima. Međutim, znam sigurno kako da je to prosto u svijetu maltene nemoguće. I onda, naravno, tad je mnogo važnije prepostiti čitav post, pa makar postili i najlakše, sa sve jedenjem i ribe i sa svim mogućim popustima. Samo što u tom slučaju treba voditi računa da srijedom i petkom postimo što je moguće strožije. A subota i nedjelja se nikad ne poste strogo. To sam primijetio da, recimo, ljudi se kad se pripremaju za posebnu ovom božićnom postu, pa recimo počne postne, onda bi na vavedenje se pričeste, onda subotu i nedjelju također preposte na vodi. Ne, ta subota i nedjelja, subota i nedjelja se uvijek na ulju posti. Dakle, jer subota i nedjelja upravo zbog važnosti subote u Starom Zavjetu, a posebno nedjelje u Novom Zavjetu i Vaskrsenja, subote i nedjelja se nikad ne poste u strogom postu. Tako da je prosto, evo govorim prosto o ovom načinu posta. Međutim, post sam po sebi nije cilj sebi, nego je sredstvo za spasenje. Sredstvo je da se podvigom pripremimo za svetinju pričešća, da učinimo nešto za spasenje svoje duše, ali treba postiti prvo duhovno, pa onda tjelesno. Tjelesni post, u stvari, samo treba čovjeka da podstakne na to da bi postio prosto post tjelesni treba da nas podstakne na duhovni post i da nas podsjeti da ako postimo tjelesno, a ružne misli imamo, ružne riječi govorimo, ružne stvari radimo, da, kako bi rekao Sveti Ivan Zlatousti, zašto maltretiraš svoj želudac nejedenjem ako već ne postiš duhovno? Dakle, prvenstveno treba sabrati svoj um i postiti duhovno, a onda će i naš post tjelesni biti vrlo radostan svima nama i neće nam teško pasti. A onako kad se prebrajaju zaloga i hoću jesti ovo, hoću jesti ono, onda previše se misli o hrani, onda se postigne potpuno kontraefekt. Kontraefekt, jer svrha je da se ne misli o hrani, da hrana bude sporedna stvar, a ne da bude u prvom planu. Međutim, svjedoci smo da čitave priče se vode, prave, razmjenjuju recepti, kako ćeš ovo spremiti, kako ćeš spremiti ono, onda je izgubljena svrha. Post treba da bude da se o hrani najmanje priča, a da se hrana u onom, po pravilima crkvenim, izbjegava u obliku i mjeri kako je to crkva propisala. Ali najvažnija stvar je duhovni post i onda, naravno, kad duhovno postimo, onda ćemo lako postiti i tjelesno. 40 dana posta je jedna mjera takva da prosto čovjek, kako je rečeno i sam Gospod, kaže postio 40 dana i ogladnje. 40 dana je prosto jedna fina mjera da prema rođestvu Hristovom, kad se primičimo, kad idemo, da ogladnimo, da se sretnemo sa Hristom, a onda poslije, ako i fizički ogladnimo, ne smeta ništa, da nešto lijepo pojedemo, ali opet ne da se preždiravamo, da nam bude najvažnija stvar na svijetu, da čekamo Božić, da bismo se obmrsili pečenicom. Naravno, to treba, ako je to sastavni dio neke one porodične radosti, to je najnormalnija stvar na svijetu, ja se sjećam kao dijete, sa kojim smo radošću čekali, ali ne mogu da kažem da nam je najvažnija stvar bila da se nešto najedemo previše, nego prosto da smo svi bili na okupu, pogotovo mi koji smo iz mnogoljudnih porodica, je dosta djece, radost je tog skupit se i tad radost toga praznika bude mnogo veća i zato je i data ta hrana da nam bude radost toga dana i tih dana, ali ne da ona bude sama sebi svrha. I zato, naravno, nije jednostavno to razlučiti, ali kad se čovjek duhovno izvježba, onda se to razluči vrlo dobro i vrlo lako, rekao bih, da hrana ne bude u prvom planu, ni dokle postimo, a pogotovo nekada se poslije na kraju, poslije posta kada se omrsimo. Ne smije biti, nažalost, bio sam svjedok, slušao, a jedva čekam, da imam, naručio sam i jagnje i prase, čim se to unaprijed nekakve velike priče pričaju, to onda ispade da Božić i Vaskrs čeka zbog onog peciva, a ne zbog samoga praznika, zbog same radosti tog praznika. Naravno da je to potpuno mijenjanje suštine i postojni su naravno i toga i radosti praznika. Zato postom treba da smirimo svoje tijelo, da duši damo priliku da napreduje, da bismo u radosti pravoj duhovnoj dočekali praznike, u ovom slučaju rođestvo Hristovo, da ga u miru i radosti slavimo i da radost Božića podijelimo sa svojim najbližima i sa svom našom braćom pravoslavnom i sa mnogim drugima koji nam se tada nađu tu pri ruci i sa svim ljudima dobre volje treba podijeliti radost praznika.
Oče, slušalac pita koji su to naše grijehovi protiv Boga, koji protiv bližnjih, a koji protiv samih sebe?
U zapovijestima Božijim, prve četiri zapovijesti se odnose na naš odnos prema Bogu. Zato recimo mi koji ljudi učimo ispovijesti, kažemo, ako se prvi put čovjek ispovijeda, kažem, otprilike, treba podijeliti to što su naši grijesi, prvo naš odnos prema Bogu, prema bližnjima i prema sebi. Prema Bogu je naravno po zapovijestima naravno da nemamo nikakvih drugih bogova, se ja sam Gospod Bog tvoj i nemoj imati drugih bogova osim mene, kaže. Pa onda da ne budemo idolopoklonici, da nam ništa na ovom svijetu ne bude važnije od Boga. Onda da ne uzimamo uzalud ime Gospodnje, onda da poštujemo dan odmora, da poštujemo nedjelju, da poštujemo praznike i to bi bilo ono naš odnos prema Bogu, ali kroz sve te kroz sav taj odnos prema Bogu, to je opet se reflektuje i naš odnos prema sebi, jer kad se klanjamo jedinom od Bogu, kada ne uzimamo ime Gospodnje uzalud, kad ne primimo nemamo nikakve idole na zemlji i kad praznujemo sve praznike, onda na taj način postoji ta simbioza između našeg odnosa prema Bogu, a u tome opet mi se spasavamo. Dakle, Bog nam je sve što nam je dao nam je za spasavanje. I naravno, onda naravno grijesi prosto prema ljudima. Da, imamo još jednu važnu zapovijest o poštovanju roditelja, poštovati svoga i majku, da srećan budeš i dugo poživiš na zemlji, koja je neobično važna, jer tu se čovjek pokazuje koji i kakav je u odnosu na poštovanje roditelja i onda naravno ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svjedoči lažno, ne poželi ništa što je tuđe. I to bi bio odnos prema drugim ljudima, a i naravno odnos prema sebi. Kaže, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Dakle, nije grih voljeti sebe, ali ne do samoljublja, jer samoljublje je veliki grih. Ako sebe stavimo u centar zbivanja, onda smo zaista promašili, jer onda ćemo poništiti time sve Božje zapovijesti. Dakle, Gospode, sve ove 10 zapovijesti, sve ona to na dvije velike zapovijesti, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim mišljom, svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. A to ljubiti bližnjega kao samog sebe ne znači sebe staviti u centar zbivanja, e pa sad se mora se okreći kome naprotiv. Treba ljubiti bližnje, ali to što čovjek neće, ne omrzne sebe, što čovjek prosto treba da činimo ono što bismo željeli da nama ljudi čine i da ne činimo ono što ne bismo željeli da nama ljudi čine. Tako da je, a naravno najveći grijeh prema sebi je kada činimo ono što će nauditi našem spasenju prvo, ali i našem fizičkom životu. Spasenju, naravno, ako živimo kako to nije dostojno čovjeka, time ćemo nauditi svoje duši, ali ako se u bilo čemu pretjerano, bilo to alkohol, bilo to duvan, bilo to pogotovo droga, i da ne kažem ovo što se, zbog čega je samoubistvo jedan od najvećih grijehova, pa ponekad i grijeh koji se ne može oprostiti u nekim situacijama, to je kad čovjek nešto radi protiv svoga života. Samim tim što ako jedemo, pijemo, upotrebljavamo nešto što direktno šteti našem organizmu, na taj način mi se griješimo i o sebe same i onemogućujemo da prosto živimo normalnim životom, jer se trujemo nekakvim stvarima koje nam nisu. Druga stvar je ovo što mi živimo u nekoliko vremenu, pa uzmeš pa piješ vodu, trudiš se da piješ vodu, a ona sama po sebi nije dobra, ona prosto zato što danas su zagađeni, to je nešto drugo. Ako se mi otrujemo nekom vodom sa česme koja je loša, a nismo znali, to naravno nismo svjesno uradili, jer desilo se da prosto danas je sve poprilično zagađeno. Ali ako sami uzmemo, pa recimo prevelika količina alkohola, prevelika količina bilo čega drugoga što ne moramo, alkohol apsolutno ne moramo da pijemo, pušenje, onda droga danas uzela naravno ogromnog maha, uzimanje droge, to je definitivno potpuno nerazumno, jer kao i ostalom pušenje, jer nije to čovjeku neophodno. Meni kad neko kaže da ispovijedi da puši, ja mu samo kažem, čekaj, jer tebi to je neophodno. Pa kada je sad, nažalost, jeste. Pa jeste, nažalost, sad jeste, ali kad si počinio, je ti bilo neophodno? Kako nije neophodno nama koji ne pušimo? Jednostavno, ne mislim da smo mi bolji mi koji ne pušimo od onih koji puše. Mnogo puta ima tamo mnogo dobri ljudi među onima koji puše. Međutim, nije to potrebno. Jednostavno, troši se novac koji se mogu potrebiti na nešto drugo, a sigurno je što štetimo svojim plućima i zagađujemo okolinu i činimo mnogo toga što je nekorisno. Na kraju krajeva treba u životu se potruditi da sve što radimo, kaže, kad jedete i pijete, sve u slavu Božju, sve to činite, u slavu Božju činite. Dakle, potruditi se u životu da budemo umjereni u svemu, a onda kad je to, onda ćemo ispuniti i zakon Božji. Dakle, poštovati zakon Božji, poštovati, klanjati se jedinome Bogu, ne praviti mu nikakve idole u ovom svijetu, pridržavati se svih Božjih zapovijesti i ne činiti ono što ne priliči čovjeku. Dakle, ne činiti preljube, ne ubijati, ne bludničiti, ne krasti i ne poželjati ništa što je tuđe. I tu je čitav zakon i proroci. Kaže, ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svojom dušom svojom, svojom misli svojom i bližnjega svoga kao samog sebe. O ove dvije zapovijesti, kako kaže Gospod, visi sav zakon i proroci.
Oče, slušalac pita da li je grijeh biti lijen, a isto tako da li je grijeh biti previše posvećen radu i domaćinstvu, da sve bude uredno, uređeno, da li je i to hrišćanski?
Biti lijen je uvijek grijeh, a biti posvećen domaćinstvu nikad nije grijeh. Naravno, ja znam da postoje domaćin, znam kako vidim, kako intonirano ovo pitanje, ponekad ima tako domaćina koji malo pretjeruju u pedantnosti, on ne mora se pretjerivati u tome, ali bolje je biti vrlo pedantan, da sve bude na svome mjestu, nego biti lijen. Lijenost je definitivno veliki grijeh, jer se onaj koji, kad čitamo onu priču gospodinu o talentima, lijeni sluga je dobio od gospoda talent i on ga zakopao u zemlju. I kad je došao gospod, evo tebi ovo tvoje. Kaže, lijeni slugo, zašto nisi radio s mojim talentom? A opet onaj koji je bio vrlo vrijedan, on je umnožio talent svoj i, kaže, iznio gospodaru višestruko. Dakle, ovdje imamo i jednog i drugoga, lijenost je veliki grijeh, a biti dobar domaćin i pedantan u svom poslu, to je vrlina. To vrlo rijetko se može izmetnuti u nešto loše. Naravno, ako se time paradira i sad kaže se ja sam bolji, najbolji na svijetu, onda se odmah poništi to, mnogo toga što se dobro radilo, ali ako čovjek sve što radi u životu uradi baš onako kako to Bog zapovijeda, onda ne može biti loše. Naprotiv, dobro je ako se sve dobro, lijepo, pedantno i do detalja uradi, onda se fino završi posao, pa se čovjek umije, pa se pomoli Bogu, pa dođe dan od odmora, pa se ode u crkvu. I onda, i kad svaki posao koji počne sa molitvom, svaki posao koji završi sa zahvalnošću Bogu što je mogao da završi taj posao, tu ne samo da nema ničega lošeg, nego naprotiv, upravo tako treba raditi.
Jelenu Anastasiju, čast je pustinji postiše sja. Sveti Vasilije čudotvorče zakonski,
pitajte sveštenika.
Oče Momo, slušalac pita da li je grijeh upućivati kletve nekom ko nam je učinio veliku nepravdu, na primjer lažno nas osuđivao i lažno svjedočio i tako nešto.
Ne treba nikad kleti, jer to je prosto, i sam Gospod kaže da ne kunemo nikoga, međutim desi se čovjeku da mu se omakne. Jer kad dođe do velike nepravde, onda dođe čovjeku, prosto to je nekakva unutrašnja potreba, ali uvijek je ta potreba te vrste je negativna. Naravno, neko će odmah pitati, a kako to Sveti Petar Cetinski je kleo? E, to je nešto drugo. Mi ne treba da kunemo nikoga, kaže Gospod sam kaže, da ljubimo i neprijatelje svoje, znači ne da ih kunemo, nego prosto da se potrudimo, ne da ih ni razumijemo, nego prosto da se molimo Bogu za njih. Dešavalo se tu u istoriji, naravno, da kad ne može nešto se završi, Sveti Petar Cetinski dođe, pa mir i bratstva, koja se bez, zbog nekih potpuno sitnice među sobom posvađaju, oko nekakvog međaša kamena, da li je pomjeren 20 cenata ovamo ili onamo i ovamo, i onda tu su letjele i glave i krvila se bratstvo. E, Sveti Petar je znao da dođe među ljude i da ih miri, i kad neće se pomire i kad urade suprotno od onoga što je razumno, on je znao da kune i prokune, ali to je više bilo iz pedagoških razloga, ne zbog toga što nimao potrebu da se neko zlo desi, nego prosto da bude i za primjer drugima da ne treba tako da se radi. Ali to su vanredne situacije. U principu ne treba kleti. Ali desilo se tako, recimo, i nekom prigodom, slušam ja jednu staricu, neko nekoga kune, a starica kaže, ma ne slušajte ga, ne sluša Boga vetinje. Tako prosto divan rezon u narod, prosto predamnom se nešto deset kune, nekoga, i sve, ma pusti ga, kaže, neka kune, ne sluša Boga vetinje. Tako da nije, a ipak onaj koji kune je vetinja, tako da ostalo je to, ne treba kleti.
Koja je, oče, molitva za miran san? Koju molitvu pročitati pred spavanje?
Bilo koja molitva pred spavanje koja stvori mir, i ja uvijek govorim onima koji me pitaju takve stvari, koja je molitva čita pred spavanje. Pročitaj, ja kažem, sve one molitve pogledaj, ali osjetit ćeš onu molitvu, neku od onih molitava koja će nekako najlakše, najljepše legne na dušu. Jer te molitve su pisali sveti ljudi, ali nisu one, nemaju ne uvijek svakog trenutka univerzalno značenje. Zato kažem, prosto neka molitva čovjeku legne, prosto na dušu, i miran san će doći. A najvažnija stvar je da čovjek se izmiri sa svima, da mu bude mirna savjest, a onda je to najbolji recept za miran san.
da li oče obavezno uzeti blagoslov sveštenika nakon večernje službe?
Ako nije gužva. Zamislite recimo ponekad ako bi bilo, dođe 1000 ljudi, kad sam bio u ruskom gradu Tambovu, poslije svenoćnog bdenija, ja ne znam koliko je desetina hiljada ljudi bilo. Zamislite recimo da je tad svako prišao vladici ili sveštenicima na blagoslov. Ponekad, naravno, ako, kao što kod nas ne dolazi mnogo ljudi na večernje, dobro je uzeti blagoslov poslije večernje službe pred spavanje od sveštenika. Nije obavezno, ali dobro je uzeti blagoslov uvijek, ali pogotovo uveče pred spavanje. Međutim, ima situacija nekada gdje prosto to prosto fizički nije moguće. Evo, spominjem to svenoćno bdenje na kojem sam prošle godine bio u Tambovu. To su bile desetine hiljade ljudi. Prosto taj koji bi dijelio blagoslov, do zore bi dijelio blagoslov, ne bi niko pošao na spavanje. Zato kažem, ako je moguće, dobro je uzeti blagoslov poslije večernje službe.
Evo, oče Momčilo, bliži nam se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Kako da znamo da nam je ispovijeđeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Treba vjerovati. Ako se ispovijedi grijeh iskreno, onda ispuni se i ono što je sveštenik rekao kao epitimiju, sve zavisi od vrste grijeha, onda nema šta da razmišljamo o tome, grijeh će biti oprošten upravo zato što smo se iskreno pokajali, što smo se iskreno ispovjedili i što je sveštenik koji ima vlast od Hrista razriješio od tog grijeha, naravno. Pod pretpostavkom osnovnom, zato kad ponavljam, da je grijeh iskreno ispovjeđen, da je grijeh okajan, da je došlo do iskrenog pokajanja, onda dolazi i do opraštanja. Jer Gospod je ljubav neizmjerna. Uvijek se raduje kad neko dođe i u skrušenosti se kaje za nešto što je učinio. Nikad se Gospod ne raduje kad neko zlo čini i nije Gospod taj koji čeka, kako volim to da kažem, iza krivine, da mi nešto pogriješimo pa da nas kažnjava. Ne, Gospod se ne raduje nikad kada mi griješimo. Naprotiv, tuguje kad griješimo i raduje se kada se iskreno kajemo i kada okajemo svoj grijeh i kad poslušamo crkvu, a onda on je taj koji oprašta. On jedva čeka naše pokajanje i on usrdno, vrlo lako oprašta, naravno pod osnovom pretpostavkom da je grijeh iskreno ispovjeđen, iskreno okajan i da je sveštenik proročio razrešnu molitvu.
Oče Momčilo, hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika na radiju Svetigora, a večeras smo imali radost i blagoslov da je na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.